başlayırıq. Assalamu alaykum.
Və aleykum salam.
Nadir aka.
Assalamu alaykum yana bir bor.
Navbatdagi oy, navbatdagi tahlil. Bir oy bir pasda o'tib ketdi. Nimalar bo'ldi iyun oyida? Bir 5-6 ta mavzuni tanlab qo'yganman. O'shani birga tahlil qilamiz. Birinchisi o'tgan sonda gaplashganimiz bu Londonda o'zbek hamjamiyatining katta tadbiri bor. Bu o'zbek madaniyati va taomlari festivali. Bu yil 3-chi bor. Bu festival bo'ldi. Festival O'zbekiston davlati, bu yerdagi o'zbek diasporasi hamjamiyati va xususiy homiylarning hamkorligida bo'ladigan tadbir. Ikkalalar ham bordinglar tadbirga, qanaqa taassurotlar?
Endi men ikkala kun borgan o'zbek diasporasi a'zosi sifatida shuni aytamanki, ya'ni har yili bir qandaydir bir boshqacha havoda, boshqacha ruhda o'tayotganini sezib turman. Ham tashkilotchilarda ancha tajriba ortayotgani ko'rinib turibdi. Sahnani boshqaruvi bo'lsin, odamlarni boshqaruvi bo'lsin. Bu yil sal endi tashkilotchilarni nazoratida bo'lmagan bir hodisa shanba kuni o'ta issiq bo'ldi Londonda.
Anomal issiq bo'ldi.
Anomal issiq.
Bizlarni yaxshi ko'radigan terminologiya.
Bizlarni gapirgani uchun o'shaning uchun kelganlar ham sezilarli darajada kamroq edi birinchi kuni. Lekin ikkinchi kun birdaniga salqinda tushib, havo ya'ni ideal darajaga ko'tarildi va ancha kelganlarning soni ortdi. Juda intizom yaxshilanganligini men sezdim. Undan tashqari mana O'zbekistondan kelgan har xil hunarmandlar bo'lsin, O'zbekistondan kelgan har xil mahsulotlar sotayotgan tadbirkorlar bo'lsin, hammasi xursand bo'ldi mana ko'rishim bo'yicha, sezishim bo'yicha. Undan tashqari mana bizani farzandlar ham, har uchalamizni farzandlarimiz ishtirok etgan UZAID xayriya tashabbusini mana 3-chi yilgi an'anasini davom ettirishdi. Bu UZAID'ni tomoshabinlar uchun eslatib o'taylik, bu O'zbekistondagi har xil kasallarni, ruhiy kasal bo'lgan bolalarni internatlarida bolalar o'z qo'lida mehnat darslarida yasagan narsalarni biz Londonda festivalda sotib, undan tashqari xayriyaga pul berganlarni hammasini yig'ib, ko'tarilgan pullar hammasini o'sha internatlarga, o'sha maktablarga jo'natish tashabbusi. Bolalarni o'zi 100% bu fikr bilan chiqqan, bu harakati bilan, yugur-yugur bilan bo'lgan va bu yil o'tgan yillardan ham ko'ra ancha muvaffaqiyatli bo'lganligini bolalar aytishdi.
Ya'ni tadbirlar kerakmi, nimaga kerak? Odilaka bilaman, siz bu haqida sizni fikrlaringiz bor. Festival kuni hatto aytsangiz, biz buni tahlilda gaplashamiz deb
hazirlashdim-da.
Bu tadbirlardan nima foyda bor va siz bo'lsangiz nimani boshqacha qilgan bo'lardingiz?
Doim menga qiyin savol berasiz. Nodir akaga oson savol.
Menga qiyin. Savolni o'rtaga tashlang, masalan, tanlaysizlar.
Demak, qarang, men ikkinchi tadbirda yo'q edim O'zbekistonda edim. Men birinchi tadbir bilan uchinchi tadbirni solishtiraman. O'sha kichkinagina joydan, bilmayman, qancha 60-70 metrlik joy,
kichkinagina park.
Kichkinagina parkchada bu safar juda ham yaxshi joylashtirilibdi, joylashtirilishlari. Ayniqsa mana kirib kelish bilan bu tarafda mana nimalar ilgari bu tarafda birinchi kelganda haligi sahna edi-da.
O'ng tarafda sahna, chap tomonda ovqat.
Shunaqa edi, juda bardakroq edi. Bu safar sal bundan ancha mustasno tarzda ovqatlar juda ham zo'r bo'libdi. Ayniqsa oshga 5 baho. Umuman olganda menga o'sha tadbirkorlarimiz bu yerga kelib o'zlarini kimdir masalan quruq meva, kimdir kitob. Umuman olganda O'zbekistonni tamsil qilishyapti. Bu juda ham yaxshi. Birinchi navbatda bu homiylarga kuch-quvvat, rahmat. Bu arzon narsa emas, oson narsa emas va albatta tashkilotchilarga juda ham minnatdorman, chunki mana shu rostdan ham haqiqatan ham shu yerda Londonda yashayotgan bir o'zbek oilasi sifatida biz bordik. Biz yakshanba kuni bordik, salqin tushib qolganda. Shanba kuni issiq bo'lishini bilardik. Xo'p, sizning savolingizga keladigan bo'lsak, bu nima beradi? Birinchidan, mana shu diaspora vakili sifatida o'zbeklarni bir joyga jamlaydi. Londonda boshqa tadbir yo'qki, minglab shu yerda yashayotgan o'zbeklar, nafaqat Londonda, butun Buyuk Britaniyada yashayotgan, hatto ayrimlar Fransiyada yashayotgan o'zbeklar
AQShdan ham kelishdi.
Tashrif buyurishdi-da, ya'ni o'zbeklarni bir yerga jamlayapti. Madaniyatini, ko'pchilik do'ppi kiyib keldi, ko'pchilik chopon kiyib keldi, masalan, Nodir aka o'zi cho'g'irmada yurdi. Juda ham xursand bo'ldim men. Men ham shu do'ppimni kiyib olsam bo'lar ekan dedim. Mening ham bitta do'ppim bor. Ikkinchisi, bolalarimiz ham ko'ryapti. Ya'ni diaspora vakili sifatida gapiryapman. Bolalarimiz buni ko'rib o'syapti-da, o'zini o'zbekligini his qilib, o'zini o'zbekligidan faxrlanib, katta bo'lishyapti. Bu ham juda katta narsa. To'g'ri, hamma bolalarimiz ham o'zbek tilini juda zo'r bilmas, tariximizni juda zo'r bilmas, lekin baribir qandaydir darajada o'zlarini nimalarini bir qandaydir bir shunaqa bir jamiyatga a'zo ekanliklarini his qilib o'syapti. Bu ham katta narsa. Xo'p, endi O'zbekistonga nima beryapti desangiz, mana O'zbekiston havo yo'llari katta sponsorlardan biri, to'g'rimi? O'zbekiston hukumatida katta, demak, homiylardan biri. Masalan, turizm qo'mitasi, masalan, birinchi vazir birinchi o'rinbosari keldi, adashmasam, yo'q, qo'mitan raisi keldi.
Qo'mitan raisi keldi.
Ha, qo'mitan raisi keldi yoki bo'lmasa havo yo'llari vakillari shu yerda edi. Bular O'zbekiston turizm potensialini, chunki u yerda bitta o'zbeklar emas, chet elliklar ham keldi. O'sha tavr birishda bo'lganligi uchun juda ham bir yaxshi bir ruhda o'tdi. Endi taqidiy fikrlar ham yo'q emas. Birinchisi bu badiy qismiga. Badiy qismida juda ham ko'p quvi savol-javob bo'ldi. O'zbekda to'yda savol-javob kerak, o'zbek to'yida endi o'zbek to'yida savol-javob kerak emas. Gangir-gangir o'yin kerakda, o'yin kulgi kerak. Keyingi safar shuni sal kamroq qildi. Endi o'tgan yil men kelmayodim, men hali Jenisbek Piyozovni yaxshi ko'raman, bu safar ham keladim deyodim, endi kelmadi. Keyingi safar shu Jenisbek Piyozovni topib kelinglar. Endi jiddiroq nima qiladigan bo'lsak, kattaroq joy topish ilojini qilish kerak, Otabek. Tower Bridge'da mana 3 marta bo'ldi. Agar imkon bo'lsa Londonda boshqa joylarini bir ko'rish kerak. Markaziy joylarni aytayapman baribir. Hyde Parkdami, bilmayman, yo bir boshqa bir yaxshiroq bir kattaroq joyda bo'lsa, ham alik daraxt duruq bo'ladi, salqin, sal kengroq, havo aylanib turadi va hokazo. Endi imkon bo'lsa buni. Umuman olganda yana bir narsa, biz men masalan juda ham ko'p hamkorlarimizga ham aytdimda, boringlar, borib shu oshib kelasizlar dedim, ko'pchilik borishibdi ham. Juda yaxshi bo'ldi. Umuman olganda baribir mana hozir qandaydir yarmarkaga o'xshagan narsa qilindi-ku. Qanaqadir ma'noda ham turizm ham demak o'sha qandaydir bir bozorni, ya'ni Buyuk Britaniya bozoriga o'zbek mahsulotlarini tanishtirish deb aytsak, balki endi shunga bir masalan investitsiya nimalarini ham endi balki qo'shmaslik kerak. Endi raz bunaqa bo'ldimi, ikkinchi tarafni ham bir
kengaytirsa bo'ladi. Faqat taom va madaniyat emas, investitsiya, boshqa nimalarni ham qo'shsa bo'ladi.
O'sha joyda o'zida bo'lmasa ham, mana shu tadbir doirasida qilish mumkin. Bunda ham masalan, chunki har yili Otabek shu nimani 3-chi yo 2-chi haftasida Global Borrowers and Investors Forum bo'ladi, investorniki. Bu butun dunyodan odamlar keladi. Biz O'zbekistondan ham mana so'nggi 2 yilda 10lab, 15lab odam kelyapti-da. Bu tadbirda ham o'sha kunlarga yaqinroq qilinsa, ham hash forumga keladi, ham bu tadbirda ham qatnashadi, mana qandaydir yana bir nimalar uyushtirsa bo'ladi. Endi bir fikr bu ham, bir o'ylab ko'rish.
Yaxshi takliflar, yaxshi takliflar. Men fursatdan foydalanib, mana homiylar haqida gapirdik. Festival asosiy homiysi Manev kompaniyasi, bu bizning podkastni ham asosiy homiysi. Ular festivalga deb yangi mahsulotni e'lon qilishdi. Bu Britaniyadagi va keyinchalik Yevropadagi hamyurtlarimiz O'zbekistonda yaqinlariga pul yuborishni yo'lga qo'yishdi. O'shaning uchun agar bizni ko'rib turgan muxlislarimiz orasida bunaqa xizmatlarga ehtiyoj bo'ladiganlar bo'lsa, mana filovasini yuklab olib ishlatishni tavsiya qilamiz. Festival borasidagi maslahatlar, takliflarga har doim ochiqmiz. Keyingi yil ham xudo xolisa yana yaxshiroq, balki boshqa joyda, balki boshqacha san'atkorlar bilan yana tadbirlarni xudo xolisa davom ettiramiz. Endi iyun oyidagi bo'lgan voqealarni biz tahlil qiladigan bo'lsak, albatta iyun oyidagi eng katta voqea bu Eron va Isroil orasidagi mojaro. Buni siyosiy taraflariga man kirmoqchi emasman. Bizani tahlil ko'proq baribir ham bozorlar, dunyo bozorlari va bu mojaro ham o'zini ta'sirini ko'rsatmay qolmadi. O'shanga qanaqa tahlil qilasizlar Eron-Isroil mojarosini dunyo bozorlariga ko'rsatgan ta'siri?
Bilasizmi, men biz o'sha vaqtda rostdan ham bozorga juda ham bir har kuni emas, har soat bozorni holatini kuzatib turgan edik. Sababi mana keyinchalik eshitgan bo'lsangiz kerak, Navoiy Uran o'zini juda ham bir muvaffaqiyatli Eurobondini joylashtirdi, $300 million.
Bizda mavzuda bor, bu alohida hali to'xtalamiz.
Ha, biz shu uchun soatbay tekshirayotgandik bozorni. Isroil bilan Eron mojarosiga bozorlar unchalik bir salbiy ta'sir ko'rsatgani yo'q. Masalan, oldingi podkastlarimizda aytganmizki, bozorda eng kuchli barometri bu AQSh g'aznachilik obligatsiyalari, 10 yillik AQSh g'aznachilik obligatsiyalarini. Men o'ylayotdim, bozorda masalan panika boshlanib, chunki neft narxi oshishni boshladi-da.
10%-gacha oshdi.
Ha, neft narxi oshishi boshlangani uchun panika boshlanib, hamma risk assets deydi, ya'ni aksiyalar yoki korporativ obligatsiyalarni sotib, hamma aql g'aznachilik obligatsiyalarini sotib oladi va oqibatda g'aznachilik obligatsiyalarini stavkalari tushadi deb o'ylagan edi. Bu narsa bo'lmadi. Ya'ni bu degani panic selling bo'lgani yo'q. Xuddiki Isroil bilan Eronni nimasi urushi, afsuski mana hozir geosiyosiy vaziyat keyingi 3 yilda juda keskin o'zgardi-ku. Mana Rossiya bilan Ukraina mojarosi davom etyapti, hech kim nazari ham yo'q, xuddi oddiy narsadek. 3-chi yil уже tugab, 4-chi yil ketyapti-da. Ulug' vatan urushi ham 4 yilda tugagan deb qaraganda. Lekin xuddi bir oddiy holga aylanib qoldi. Eron bilan Isroil mojarosi ham oddiy holga aylanib qolgandek, yoki G'azodagi Isroil qirg'ini ham oddiy holga aylanib qolgandek tuyulyapti-da bozorlar nuqtai nazaridan qaraganda.
Bozorlar o'zi umuman emotsiyaga juda ham bog'liq. Qo'rquv bo'lsa, boshqa nima bo'lsa,
bu demak, bozordan yo'qoldi.
Sabab nima bunga?
Men shuni to'liq tushunganim yo'q. Balki o'sha Rossiya-Ukraina mojarosi qandaydir bir lokalizatsiya qilingan. Ya'ni mana shu ma'lum bir shu ikkitagina mamlakatni ham Rossiyadan boshqa joylar emas, shu o'sha ma'lum bir qismigina ishtirok lokalizatsiya o'zbekchasi nima bo'ladi?
Mahalliylashtirish.
Mahalliylashtirilgan bir konfliktga aylandi. Birinchi nimasi va boshqa joyga ta'siri to'g'ri sezildi, bilvosita ta'siri, masalan, o'sha Yevropani energetikasi qimmatlashdi va hokazo. Isroilning G'azodagi qirg'ini ham afsuski, bu yerda inson tragediyasi haqida gapiryapti. Men bu taraflarni yetarli ekspertlar, yetarli yoritishgan. Lekin afsuski bu qirg'in ham mahalliylashgan bir konflikt sifatida ko'rilyapti va Isroil bilan Eron urushi ham mahalliylashgan konflikt sifatida ko'rildi. Bilasizmi, men qachon qo'rqdim? AQSh bomba tashladi-ku yakshanba kuni. Ertalab shunday tursam, AQSh уже kechqurun bomba tashlagan. Mehtim, endi bu mahalliy emas, endi bu уже хотя бы ja global bo'lsa ham regional konfliktga aylandi.
3-chi jahon urushi xavfi bor degan nimalar bor.
Mumkin deganday bo'ldi, lekin baribir Nodir aka, gapni tugatib bo'ladi. Bilaman, rasa gapirgiz qistab turibdi.
Endi bizga
umuman reglament bor, o'shanga reglamentga nima qilaylik mayli.
Xo'p. Bitta sababi shu, ya'ni mahalliylashtirilgan yoki lokalizatsiya qilingan konflikt sifatida ko'rildi. Amerikani, demak, o'sha bomba tashlagani ham, keyingi Eronning javobi ham juda zaif bo'ldi-da endi. U Eron hukumatı nima deb o'ylasin, juda zaif bo'ldi. Oldindan aytib qo'yib boshqa qilib, urush tarafdori emasman. O'zlari ham urush tarafdori emasligini va o'zlari ham shuni tugatishni xohlaganini aytdi. U yerda men o'ylayman, diplomatlar hali backdoor deydi-ku, ya'ni sahna orqasida turib juda ham ko'plab shunaqa bir muzokaralar, kelishuvlar bo'ldi-da, shu nomiga otib qo'yildi, shu bilan o'sha konflikt tugadi. Lekin bozorlar yana Eronni o'sha atom yadro infrastrukturasiga bomba tashlaganini haftasida oxirgi 30 yildagi ikkinchi eng band bozor bo'ldi. Tushuntiraman. Ya'ni butun dunyo bo'ylab odamlar aksiya chiqaradi va obligatsiya chiqaradi. Bozorni biz shunday tasavvur qilamiz. Yana boshqa zelkalar ham ko'p bo'ladi.
Kelishuvlar,
bitimlar ko'p bo'ladi, lekin bozorda ko'ringani bu yoki aksiya yoki obligatsiya. Endi obligatsiya bozoriga qaraydigan bo'lsak, bizni, ya'ni rivojlanayotgan mamlakatlar ichida chiqarilgan obligatsiyalarni soni va hajmiga ko'ra o'sha hafta ikkinchi eng yirik hafta bo'ldi. 17 ta tranzaksiya bo'ldi bir haftada. Bunaqasi bo'lmagan. Bo'lgan bir marta oldinroq ko'proq bo'lgan. Undan ko'p bo'lmaganda, ya'ni bu degani bozorlar umuman bu narsani ignore qildi, e'tibor bermadi va dalch ketdi. Ya'ni o'sha 17 tranzaksiya, biz o'shani Novoy uranni chiqardik. Juda ham ajoyib bo'ldi tranzaksiyamiz, talab ham boshqa ham. Investorlar ayniqsa o'sha haligi Trump endi o'zi yarashtirdi-ku ikkalasini. Yarashtirgandan keyin dushanba yarashtirdim, adashmasam, seshanba yarashtirdim, hozir aniq islomiyman. Biz chorshanba kuni chiqardik. Bozor birdaniga yana
ko'tarildi, o'zini xoliga
qaytdi. O'zi pastga ham tushmayotdi-yu. Yanada bir nima bilan optimizm bilan uyg'ondi. Ya'ni konflikt lokaligicha qolyapti va shu bilan ya'ni bozorlar afsuski inson qanchalik inson tragediyasiga qaramasdan, o'sha urush o'choqlarida yashayotgan odamlar, masalan, G'azoda genotsid bo'layapti yo boshqa joyda, masalan, Ukrainani hozir bombalayapti, bu yerda insonlar o'lyapti. Bu juda ham tragik narsa. Afsuski shuni iqtisodiy jarayon bu yerda yoki bozorlar bir emotsiyaga berilmasdan bu lokal konflikt deb darsi davom etyapti-da.
Investorlarni bu riskga bo'lgan munosabati o'zgargani, riskdan ko'proq foyda ko'rishi va shu sababdan mana bozorlarni aktivlashgani bunga bir sabab bo'lishi mumkinmi? Nima deb o'ylaysiz?
Investorlar betiqatyapti. bunaqa konfliktlarga. Kuzatuvimga ko'ra, investorlar, banklar bet qotyapti. Ya'ni qarang, mana o'zimizga ham betimiz qotib ketdi-da. Bo'lmasam Rossiya, faraz qiling, o'sha fevral 22-yil Rossiya Ukrainaga bostirib kirganda, voy, shunaqa bo'lish mumkinmi? Bitta davlat ikkinchi davlatga bostirib kirish mumkinmi degan meni o'zimda shaxsan ishonmaganim oxirgi paytgacha shu Rossiya bostirib kirishini-da. Shunaqa bir fikr o'tganda, nahotki mumkin bu narsa 21-asrda-ya, debdi. Mana undan keyin mana Ozarbayjon bilan Armaniston urushdi, hozir Isroilni G'azoda qirg'in qilyapti, Pokiston bilan Hindiston urushib ketaydi dedi, bir-biriga bomba otib. Afsuski odamlari bet qotyapti.
Geosiyosiy normalar o'zgaryapti deb aytsak bo'ladi. Menimcha to'g'rimi? Nodirga nima deysiz?
Gapirsam bo'ladimi?
Bo'ladi.
Endi marhamat.
Endi bu yerda meni fikrimcha bu gap 100% qo'shilaman, investorlarning yuzi qotib boryapti, lekin yuzi qotib borayotganligining sababi chunki mana balginga qaraganim, statistikaga qaraganim, oldingi urushlarni bozorga bo'lgan ta'sirlarini. Borgan sari 2. jahon urushi o'zi 1. va 2. jahon urushini o'zida ham natijasida urushi boshlanishi bilan urushi oxiriga borgan paytida bozorlar Amerikadagi masalan S&P, Dow Jones boshqa yerlarda o'sgan.
Urush bo'lganiga qaramasdan deyapsiz.
Urush bo'lishiga qaramas. Undan keyingi har bitta
balki urush bo'lganiga sabablidir.
Shu narsani ham analizda aytib o'tgan, ya'ni urush ya'ni bozorlar nimaga o'ynaydi? Nimaga odamlar odlarga tushuntirgandek bozor hamma aksiyalarni sotib safe haven bo'lgan oltin qo'rquvdan ziyoda bilinmaslik, uncertainty. Inglizcha
aytganda,
ya'ni noaniqlik, ertaga nima bo'ladi, mana foydalarim qayerdan ko'proq foyda bo'ladi turib, o'sha dalil qilingan, tekshirilgan, bilingan unsurlarga, bilingan
instrumentlarga
pulini tikishadi. Bu oddiy hol, bu hamma ham o'z nima deydi, turmush tarzida qiladigan narsa. Endi investorlarni bu o'sha men qaragan statistika bo'yicha borgan sari kelayotgan konfliktlarda bozorga bo'lgan reaksiya, bunaqangi panik sotishlarni vaqti borgan sari kamayib borgan. Va mening fikrim bo'yicha, endi qaragan paytida investorlar hozirgi Isroil Eron urushidan yomonroq bo'lgan narsalarni ko'rishdi.
2001-yilgi sentyabr voqealarida,
sentyabr voqealarini ko'rdi. Iroq urushini ko'rdi.
G'azo urushidan yomonmi?
Iroq urushi.
Yo'q, Iroq urushi emas.
Ya'ni undan keyingi malgisini aytayapman-da, ya'ni bu yerda to'g'ridan-to'g'ri Amerikani o'rtasiga hujum bo'lganda 11 sentyabr voqeasi. Undan keyin Amerikani Afg'onistondagi Iroqdagi urushi, buni neft narxlari oshib ketganligi, hammasi o'sha bilinmaslikni, o'sha noaniqlikni kelib chiqarganiga qaramasdan konfliktni boshi bilan konfliktni oxirini agar solishtiradigan bo'lsa, bozorlar faqat o'sishga borgandi. Endi bu narsani bar investorlar ko'radi, investorlar biladi. Hozirgi paytdagi Iroq bilan Eron bilan Isroilni bir-biriga raketa otishi, odlik aytgandek, bu mahalliy bir konflikt deb turib ko'rilganligi bu aniq. Eng qiziq narsa nima? Bu yerda urush ketyapti, bu yerda bir-biriga raketa otishyapti. Odlik aytgandek, bu bozorga umuman ta'sir qilgani yo'q. Trampning bitta qanaqadir tweeti mana bu Federal Reserve boshlig'i ishiga loyiqmi, loyiq emasmi, shu narsani o'ylab ko'rish kerak degan tweeti ko'proq bozor o'ynadi. Yoki masalan, UKni agar Britaniyani oladigan bo'lsak, mana Liz Trussni faqatgina chiqib aytgan gapi, ya'ni biz soliqlarni kesamiz, iqtisod o'zi o'sganligi uchun narsani to'laydi deb turib, ya'ni bu narsani qiymatini nima bilan to'lashligini ko'rsatmaganligi Britaniyani iqtisodini ostin-ustun qilib tashladi. Necha yil orqa
bozorlarini-da?
Bozorlarni. Nimaga? Chunki investorlar uchun nima muhimligi bu yerda endi ko'rinib qoldi. Demakki, Federal Reserve boshida kim turganligi ularga aniqlik beradi. O'shaning uchun bu agar unga shubha keladigan bo'lsa bozor o'ynaydi. Yoki shu investorlar puliga nima bo'lish. Endi urush masalasi deb turib, urush sababli bo'lgan bo'lishi mumkinmi? Shu narsani ham ko'pchilik analitiklar ko'rsatyapti. Urush aslida, ayniqsa agar Amerikadan uzoqda bo'layotgan urushlar bo'ladigan bo'lsa, yoki Yevropadan uzoqda, xuddi Ukraina va Isroil boshqalari, urush qurol sotishga olib keladi, qurol sotishi qurol ishlab chiqarishga olib keladi, qurol ishlab chiqarishi odamlarni ishsiz ish bilan ta'minlashi, ishsizlikni kamayishiga va shunga o'xshagan unsurlarga olib keladi deb turib, shu ham qayta iqtisodni kuchayishiga bir unsur deb
ishonch bergan.
Qachonki to'g'ridan to'g'ri ularga ta'sir qilmaguncha, ularni puliga, ularni nima deydi,
sarmoyasiga
ta'sir qilmaguncha, bu urushlar faqat pozitiv ta'sir ko'rsatishi kutiladi degan analizlar bor.
Endi mana dunyoda shuncha noaniqlik bo'lyapti deyamiz, mana bozorlar har xil tarafga qarab ketish ehtimoli bor. Shunga qaramasdan iyun oyida O'zbekiston uchun ham mahalliy bozor bo'lsin, ham xalqaro bozorlarda ko'p yaxshi voqealar bo'ldi va bularda ba'zilarda sizlar shaxsan ham ishtirok etdinglar. Mana Odil aka siz sanab o'tgan Navoiy urani London birjasida
ilk xalqaro obligatsiyalarni
chiqarishi, undan tashqari O'zbekistonning ichki bozorida mana katta TBC bank kichik bir startapni sotib olgani, Bills startapini va umuman masalan Uzum banki ham muassisi chiqib yaqin 2-3 yilda IPO'ni ko'zlashayotgani haqida gapirildi. Ya'ni umuman olganda O'zbekiston bozorlarida
Fitch ratingni oshirdi.
Fitch rating ko'p.
O'tgan oyda esingizda bo'lsa S&P bilan gaplashgandik, S&P bilan Moody's kutilmani barqarordan ijobiyga oshirdi, lekin BB- qoldirdi. Fitch kutilma emas, oshirib qo'ya qoldi BB qilib. Bu juda ham bir tarixiy voqea O'zbekiston uchun.
Buni tagida nima yotibdi? Mana shuncha noaniqligiga qaramasdan O'zbekistondagi iqtisodiy qarash, prognozlar yaxshilashyapti.
O'tgan safar agar esingizda bo'lsa, Otabek oldingi podkastlardan bittasida men outlook ijobiyga o'zgartirilgani, prognoz o'zgartirilgani, men aytdimki, men o'zimni shaxsiy kutilmam reytingni oshishi edi deb aytdim. Ya'ni bizdagi iqtisodiy fundamentallar borgan sari yaxshilanyapti, ham disiplina qo'yilyapti. Mana agar Fitch o'zini belgisini o'qib chiqadigan bo'lsa, hisobotini o'qib chiqadigan bo'lsa, shu narsalarga urg'u berib o'tgan. Birinchi asosiy maqsadlardan bittasi bu tarif reformalari. Ya'ni hozirgacha eng katta subsidiyaga sabab bo'layotgan soha energiya sohasi edi va u yerdagi tariflar o'z-o'zini oqlamayotganligi. U tariflarni oshirilishi, ikkinchisi soliq administratsiyasining nisbatan yaxshilanishi, ya'ni soliq to'lovlarni, soliq tushumlarini ko'tarilishi. Undan tashqari mana bu infrastruktura investitsiyasiga hozir urg'u berilishi, qaratilishi, chunki har qanday davlatni agar iqtisodiy o'sishini ta'minlab berishi infrastrukturani yelkasida bo'ladi. Infrastrukturani qancha yaxshilasa, ya'ni qancha o'stirmoqchi bo'lsa, shuncha infrastruktura yaxshilanishi kerak va bu narsani qilinishi. Bu xalqaro bozorlarga chiqishni osonlashtirilganligi, xalqaro kapitalni jalb qilish osonlashgani, bu to'g'ridan-to'g'ri investitsiyalar bo'lsin, bizani ishtirok etayotgan masalan o'zbek kompaniyalari kelib Yevropa, Amerika kapital bozorlaridan pul ko'tarishi bo'lsin va shunga o'xshagan hamma narsa o'zini natijasini beryapti va shu bilan birgalikda eng katta narsa bu Moliya vazirligida va umuman davlatda borgan sari qilinayotgan siyosatlari qonun qoidaga rioya qilingan, rules based approach deyilgandek. Bu narsaga men Odil aka ham juda katta hissa qo'shganlar. Masalan, qarzni ma'lum bir darajadan oshib ketmasligi, o'shnaqangi bir fiskal rule qo'yilishi va olinayotgan kreditlar hamma narsa shu narsani inobatga olgan holda qilinishi va uni monitoringi, uni masalan defitsitimiz qancha bo'ladi, tashqi qarzimiz qancha bo'ladi, hamma narsani monitoringini olib borish va planlashtirilayotganda shu narsalarni inobatga olib qilinganligi o'z samarasini iqtisodni o'zida ko'rsatib boryapti.
Hozir aka juda ham to'g'ri aytdingiz. Endi men sal yanada bir teparoq, haligi high level deydiku deb aytadigan bo'lsam, mana masalan, siz savolingiz mana shunaqa geosiyosiy beqarorlikka qaramasdan, mana shunaqa kapital nima deydi, kapital bozorlaridagi mavjud nima deydi, volatillik va boshqa tahdidlarga qaramasdan O'zbekiston iqtisodiyoti nima uchun o'syapti, nima uchun mana Navoiy uran chiqdi, bond ya'ni obligatsiya bozoriga eslasangiz, o'tgan oyda Navoiy kometallurgiya kombinati, undan oldin O'zbek nitsiga chiqqan, ya'ni 3 oyda 3ta kompaniyamiz chiqib, masalan, shu bozordan qariyb 2 milliard dollar, yo'q, 2 milliarddan ko'proq atrofida pul jalb qildi. Bu albatta quvonarli holat. Bilasiz, meni yana nima quvontiryapti? Meni mana shunaqa uzum yo'lmasam xususiy biznes vakillari, mana yaqinda o'sha men aytgan Global Borrowers forumga xususiy biznes vakillari ham keldi. Masalan, Asia Lines bank keldi, Ipak yo'li bank keldi. Yana 5-6 ta banklar, xususiy tashkilotlar kelib ishtirok etishdi. Undan oldin may oyida Yevropa tiklanish taraqqiyot bankini yillik anjuman Londonda bo'lib o'tdi, may o'rtalarida. Unda ham juda ham ko'p xususiy tashkilotlar keldi. Ya'ni bizdagi xususiy, endi faqat davlat korxonalari emas, xususiy korxonalarimiz ham qandaydir bir masshtabga kattalashib, o'zlarini korporativ boshqaruvlarini yaxshilab, o'zlarini biznes modellarini yaxshilab chet elga chiqib pul jalb qilyapti. Bu narsa soni ko'payapti. Bitta korzinka emas, korzinka zo'r ish qilyapti Zafar aka, lekin bitta korzinka emas, mana hozir ertaga uzum IPO qilsa yo bo'lmasam Ipak yo'li yo yana kimdir yana boshqa bir yirik-yirik tashkilotlarimiz ertaga yo bond yo xalqaro obligatsiya chiqarsa yoki IPOga chiqsa yo bo'lmasam qanaqadir equity ya'ni o'sha o'zining aksiyasini qisman sotadigan bo'lsa, bu albatta katta yangilik. Va o'sha Fitchda ham aytib o'tilgan Franklin Templeton, bizni milliy investitsiya fondimiz 18 ta tashkilotdan iborat milliy investitsiya fondimizni tashqi boshqaruviga kelishi ham bu katta yangilik. Tarixda ham bitta joyda bo'lgan, Ruminiyada bo'lgan, boshqa joyda bo'lmagan. Bunaqa yirik Amerikaning yirik fond Franklin Templeton, bu Benjamin Franklinning rasmi, bilasiz, 100 dollarlik nimada bor.
Hamma taniydi.
Hammamiz yaxshi ko'radigan bobomiz, to'g'rimi? O'sha bobonning nomidagi kompaniyada, endi u ham yirik kompaniya, butun dunyo bo'ylab trillionlab aktivlar boshqaradigan kompaniya kelib, mana shuni bizning kompaniyalarimizni korporativ boshqaruvini umuman ichidagi o'sha qanaqaligi to'g'rilash kerak bo'lgan narsasini to'g'rilab, uni jahon bozoriga olib chiqib IPO qilamiz deyish ham, bu ham katta narsada, bu ham sekin-sekin mana shu narsa ham qadam-qadam amalga oshadigan narsa. Bular hammasi ijobiy narsa. Endi men hali sal high level gapiraman deganim nima edi? Mana masalan oxirgi 50 yilda oling. Oxirgi 50 yil mana 75-yilga qaytaylik-a. 75-yildan beri mamlakatlar bor. 75-yildan beri 75-yil qanaqa bo'lsa, xuddi shu ahvolda turibdi yoki yomonlashgan. Masalan Argentina yo ular zo'r bo'lgan oldin. Yoki masalan boshqa bir mamlakatlar. Ayrim mamlakatlar bor, masalan Janubiy Koreyaga o'xshagan. 75-yil oldin juda ham bir ahvol holatda bo'lgan, lekin hozirga kelib rivojlangan mamlakatlar darajasida yalpi ichki mahsuloti ham, umuman umr ko'rish darajasi, sog'liq saqlash darajasi va hokazo va hokazo. Ya'ni 50 yil bu juda ham katta fursatda. Lekin 50 yil ichida qancha geosiyosiy voqealar bo'ldi. Baribir demak dunyo bu paytda sovuq urush davri bo'lgan. To'g'rimi? SSR bilan, demak, G'arb bir-biri bilan sovuq urush davri bo'lgan. Nechta krizislar bo'ldi. Nechta davlatlar parchalandi, qo'shildi, u bo'ldi, bu bo'ldi va hokazo va hokazo. Yoki Xitoy bittasi u ham 75-yil qayiq holda edi. Odamlar to'yib ovqat yemagan Xitoy mana hozirga kelib dunyoning qudratli imperiyalaridan biriga aylandi. Ya'ni nima demoqchiman? Urush, geosiyosiy bunaqa tahlikali holat har doim bo'ladi. Afsuski shunda insoniyat shunda yaratilgan. Lekin bizni mana hozir mana O'zbekistondagi rahbariyatimiz juda ham oqilona siyosat. Biz hamma bilan do'st bo'lishimiz kerak. Hamma bilan do'stmiz. Xitoy bilan ham do'stmiz, Rossiya bilan ham do'stmiz, G'arb bilan ham do'stmiz, Yaqin Sharq bilan ham do'stmiz. Bizi dushmanlarimiz bo'lmaslik kerak o'z dunyoda. Biz hamma bilan do'st bo'lib, hammaga yaxshi gapirib, kapitalini olib kelib, o'zimiz iqtisodiyotimizni rivojlantirishimiz kerak. O'z vaqtida Janubiy Koreya ham shu ishni qilgan. O'z vaqtida Xitoy ham shu ishni qilgan. Amerikani puliga ko'tarildi. Hozir Amerikani dushman, lekin Amerikani puliga o'sha payt ko'tarildi. Ya'ni bu degani o'sha iqtisodiy islohotlar, bitta kapital bilan ish bitmaydi, iqtisodiy islohotlar, Nodir aka aytganlaridek, ko'proq iqtisodiyotda xususiy sektorda qatnashuvi va hokazo va hokazo. Ya'ni bizni nimamizda mana shu hamma narsa bir chambarchas birgalikda, ham iqtisodiy, ham demak siyosiy tarafdan, ham makroiqtisodiy barqarorlik, ham siyosiy barqarorlik, ham geosiyosiy barqarorlik bizni davlatimizni ustuvor yo'nalishlari bo'lganligi uchun bizda ham islohotlar bo'lyapti, mana Fitch aytganidek yoki xalqaro valyuta jamg'armasi aytganidek, ham bizga kapital oqib kelyapti, bundan o'sish bo'lyapti. Ikkin yana bitta narsa, masalan men xususiy sektorda ko'rganimdan xursand bo'laman deyapman, Londonda boshqa joyda. Nima uchun xursand bo'laman? Chunki xususiy sektor qanchalik kattalashsa, qanchalik ko'paysa, raqobat muhitida, oldin raqobatda ham gaplashgandik, sizda bo'lsa, bitta xususiy sektor kelib raqobatni o'ldirsa yomon. Lekin masalan bitta sektorda hech yo'g'i 4 ta 5 ta katta masshtabli xususiy sektor tashkilotlari kelsa, o'zimizni birjada IPO qilsa, yo bo'lmasam chet elda IPO qilsa va hokazo, va bular global kompaniyalar maqomiga aylanadigan bo'lsa, bu bizni faqat va faqat quvontiradigan holat bo'lishi kerak va shu orqali bizda demak O'zbekistonimizda o'sha mana TBC hali Bliss sotib oldi dedingiz, to'g'rimi, yoki Uzum Abu Dabida IPO qilmoqchi dedingiz, yana kimdir Londonda IPO qilmoqchi, yana bitta katta tashkilotlarni bilaman, masalan Mongoliyaga borib u yerda bir biznes qilmoqchi yo bo'lmasam, endi Afg'oniston qo'shnimiz u yoqda hozir juda ham ko'p ishlar bo'lyapti, u yoqda nechta tashkilotlarimiz ishni boshlamoqchi. Bu faqat bizni quvontirish kerak. Ya'ni bizda shunaqa holat bor bizda kapital jalb qilishga imkoniyat bor, reforma qilishga imkoniyat bor, aqlimiz yetyapti, o'zimizdagi nimalarni ishlatishdi va shu bilan birgalikda sekin-sekin chet elga ham ekspansiya, iqtisodiy ekspansiyamiz boshlanyapti.
Endi mana bu savol tug'ilishi mumkin, ozgina qalsiroq bo'lishi mumkin. Bizani ko'rib turgan odamlar tasavvur shakllanishi mumkin, biz faqat o'tirib maqtayapmiz bo'layotgan islohotlarni, nimalarni, lekin nimaga shuncha narsaga qaramasdan mani qozonim oqarmayapti deydiganligi nima deysizlar?
Juda ham to'g'ri savol berdingiz. Endi qarangda, men albatta har bir nimamiz o'sha sizni ko'rayotganlar, umuman butun O'zbekiston hamma fuqarolarini juda ham hurmat qilaman. O'zim ham qishloqdan chiqqanman, meni ham turli xil ijtimoiy mavqeiga ega bo'lgan o'rtoqlarim bor, do'stlarim, qo'shnilarim, tanishlarim va hokazo qarindoshlarim bor. Rossiyaga ketayotgan, hozir ham Rossiyadan tirikchilik qilayotgan masalan tanishlarim, qarindoshlarim ham bor. Hammasi bilan bunday gaplashib yuraman, men ko'rib gaplashib yuraman. Hammada har xil fikr. To'g'risida bu bitta meni fikrim emas. Hammada har xil fikr. Kim mehnat qilsa, ishlasa, Rossiyada bo'ladimi, O'zbekistonda bo'ladimi yoki boshqa joydami, o'zini sohasiga sidqidildan yondassa, kosasi oqaryapti. Endi men qolganlar dangasa yo qolganlar boshqa deb ayta olmayman. Ming xil sabab bo'lishi mumkin u, masalan, oilani o'zida yo boshqa nimada. Lekin men endi o'sha o'zim Londonda turib baho bermayapman-da, men o'sha ichki nimalarni ko'rib, har xil odamlarni nimasini ko'rib, mana kecha yaqinda men qishloqqa boradim, sinfdoshlarim bilan gaplashib, bir gap qilib o'tirgandik choyxonada. Ular ham aytadi, g'o'zapaylar qolib ketyapti dedi. Chunki bitta novvoy bor, hammaga qishloqqa non yop beryapti. Misol uchun-da. Endi bu oddiy narsalar bo'lishi mumkin. Endi masalan, yana bir narsa, siz bilan undan oldin ham gaplashgandik, bu kapitalizm. Baribir kapitalizm kirib kelyapti O'zbekistonga. Bu to'g'ri narsa, bu o'sha manfaatdorlikka olib boruvchi, xususiy sektorda ham shunisini yaxshi ko'raman, manfaatdorlik bor joyda samaradorlik bo'ladi, efficiency. Ya'ni unumdorlik, mehnat unumdorligi, kapital unumdorligi yuqori bo'ladi. Xususiy sektor bo'lmagan joyda, mana banklarimizga bir kuni banklarni qildik, ko'rdik-ku. Masalan, hozir xususiy banklarda return on equity'sini qarasangiz, ya'ni o'sha kapitalni nimasini qarasangiz 30-40%. Davlatkini qarasangiz 0 dan 12.5%gacha. Ya'ni kapitalga kelayotgan return, ya'ni foyda davlat banklarida xususiy banklardan karasiga pastda. Xuddi mana shu narsani har bir sohaga qilsangiz bo'ladi pastida. Shuning uchun men demoqchi bo'lganim, kapitalizm kirib kelayotgan paytda baribir xohlaymizmi, xohlamaymizmi, qaysidir o'zini ustida ishlagan, o'zini ustida o'qigan, risk qila oladigan va umuman o'sha ish qila oladigan odamlar kosasi oqaryapti.
Lekin tengsizlik ham
oshadi. Bu endi tabiiy jarayon. Shuning uchun ijtimoiy siyosat, o'sha bizning konstitutsiyamiz ham ijtimoiy konstitutsiya deb nomlangan, ijtimoiy siyosat bu yerda muhim bo'ladi.
Mani yana kuzatgan narsalarimdan bittasi shuki, sani savolingga to'g'ridan-to'g'ri javob. Mani qosam nimaga oqarmayapti deganlarda, O'zbekistonda u faqat O'zbekistondagi fenomen emas, o'zi butun dunyoda bo'ladigan narsa.
Angliyada ham bor ular.
Angliyada ham hamma joyda bor narsaki, iqtisodiy o'sish asosan poytaxt hisobiga bo'lyapti bizda. Viloyatlarda ham iqtisodiy o'sish bor-ku, lekin poytaxtnikidan ancha sekin kelyapti.
Men sizga qo'shilmayman bu gapga.
Yo, agar Toshkentni misol uchun Daryo bilan bir ikkita shu, ya'ni Navoiy,
Samarqand.
Samarqand Toshkentdan ancha orqada.
Yo'q.
Men o'zim Samarqand deyman, borib har borganda Samarqandga borib kelaman. Toshkent bilan solishtirganda.
Endi asfali bilan binosiga qaramang-da, iqtisodiy
faqat asfali bilan binosiga qaramang. Samarqandning aholisini mana bu yerdagi o'zbeklardan 4 dan bittasi Samarqand. Samarqand. Nima qilib bu yerda yuribsiz? Nima bu yerda yuribsiz?
Bu yerda yurgan yomon pokaz aytilmas-ku, Nodir aka?
Yomon pokaz aytilmas, chunki Samarqandga borsa ish topish olmaydi.
Toshkentda ham kam emas lekin.
Samarqandliklar ancha ko'proq va Samarqandliklarning kelayotganligining sababidan bittasi Samarqandda ish topa olmaymiz, shuning uchun o'sha
yerda. Yo'q, Samarqand eng boy hududlarimizdan biri.
Mana qal fikrlarni
egritsiz degani, mayli, men fikrimni tugatib olay bu yerda.
Xo'p.
Mana aytmoqchi bo'lgan narsam, bu tabiiy holat. UKni ham qaraydigan bo'lsa, iqtisodiy o'sish eng baland bo'lgan joy London. Londondan keyin shu davlatni har xil siyosatlari bilan yo boshqa o'zini belgilari bilan ba'zi joylarni o'stirish tendensiyasi ketadi. Bizda viloyatlarda ham o'sish bor-u, Toshkentchalik tez bo'lmayotganligi uchun odamlar bu yerda shu kontrastni ko'radi. Qachon men masalan borib O'zbekistonga borganda o'zini iqtisodiy holatidan nolayotgan odamlarga aytganimda, mana nechta oshxona bo'ladigan bo'lsa, nechta restoran bo'ladigan bo'lsa Toshkentda qanchalik qimmat bo'lishiga qaramasdan doim to'la turadi. Ya'ni
mijoz bor ham.
Pulim yo'q deydi-yu, odamlar lekin har kuni restoranda ovqatlanadi degan.
Ash pulim yo'q degan odamlar o'sha restoranga bormasa kerak.
O'shalar ham boradi. Shu jumladan ular ham boradi. Mana o'zimni masalan ota-onamni oladigan bo'lsak, yoki men qarindoshlarim pulim yo'q deydi-yu, lekin dastavka ovqat yeyishadi. Uyda o'jarlik qilishmaydi. Ya'ni o'ziga, chunki qosam oqarmaydi degan narsa bu nima deydi ana relative so'zini
ular nisbiy.
Ya'ni o'zini boshqa odam lekin nisbatan qosam oqaradimi yo'qmini turib qarashadi. O'zini masalan 20 yilga oldingi holati bilan solishtirish.
To'g'ri.
Shu faktor juda katta faktor deb o'ylayman bu yerda.
Men Otabek bilan bir gaplashganimda aytdim, 1980 yildagi o'rtacha Otabek bilan 2024 yil gaplashganmidik, 23 yil gaplashganmidik. O'shandagi o'rtacha Otabekda iste'mol savat farqini, karasiga farq qiladi-da endi iste'mol savat. Shu uchun odam 80 yilda o'zini baxtli qilayotgan odam o'sha kichkina iste'mol savatchasi bilan hozirgi o'sha iste'mol savatchasiga ega bo'lgan odam o'zini umuman baxtli his qilmaydi. U paytda yana keyin hali bir-birini solishtirib Nodir aka aytgandek Instagram bo'lmagan, Telegram bo'lmagan. Har qachon qarasam kimdir yangi gelik olgan bo'ladi. Gelikning narxi 150 ming dollar. Qayerdan shuncha odam pul toparkin deyman, hayron qolaman.
Undan tashqari mana biz o'zimiz ham hozirgi kunda shundoq ro'para bo'layotgan muammolardan bittasi ishga odam olamiz degan paytda hozirgi kunda bozor shunaqangi o'ynab ketganki, sal qo'ldan bu hunar keladigan odamni O'zbekiston sharoitida ishga olishimiz bizani UKdagi odamni ishga olish bilan bir xil narxga tushyapti. Bu narx valgisiga qaramasdan, ya'ni iste'molchi sabadimizni bu yerdagi narxlarni, boshqa narsalarni, xarajatlarni kattaroq bo'lishiga qaramasdan, mehnat bozorida ham endi bu balki
ma'lum bir sohada kvalifikatsiya mavjud odamlarga talab yuqori bo'lganligi uchun narx yuqori.
Ya'ni aytmoqchi bo'lgan narsam shuki, nimaga meni qosam oqarmayapti deganlar ham to'g'ri, men endi ularni boya Odilbek aytgandek Londondan turib olib turib, ya bular hammasi qorni to'q ekan deb turib qanaqadir bitta boshqa Amerika bilan qarash mumkin emas. Lekin bu har bitta jamiyat o'sayotgan paytida bunaqangi holatlar bo'lish tabiiy. Lekin agar o'rta hisobda olib qaraydigan bo'lsak, bizda oyliklar oshyapti. Bizda narsa sotib olish qobiliyati oshyapti. Yo'llarimizga qaraydigan bo'lsak, hech qachon biz probkadan nolimagan bir millat hozir har bitta shaharda probkalardan nolayapmiz. Nimaga? Chunki odamlar mashina sotib olyapti. Oldinlari mashina bir boylik ramzi edi. Men uy olaymi, mashina olaymi degan tushuncha bo'lardi. Hozir mashina oddiy bir ehtiyojlarni nima deydi, to'ldiradigan bir vosita bo'lib qoldi. Demakki, odamlarda sotib olish qobiliyati yaxshilangan. Kredit bo'ladimi, boshqa narsa bo'ladimi, lekin odamlar shu narsani qilyapti.
Nu balki undan ham yaxshiroq bo'lishni xohlaymiz har doim va bu yaxshi narsa. Albatta, bu ko'proq rivojlanishga, ko'proq nimaga
bilasizmi, o'sha kosa sotib olmayotgan odamlar nimaga e'tibor berish kerak? Ta'limga. Farzandlarini iloji boricha ta'lim. Chunki bu ta'lim bu ijtimoiy liftda bu. Ijtimoiy lift biz ham mana men sizlarni ayta olmayman, o'zim ham shu ta'lim tufayli ijtimoiy lift bilan nima bo'lganman-da, men bo'lmasam qayda u qishloqdan chiqqan odam bu yerda yurishida ta'lim. Shu uchun bitta maslahat ta'lim. Hech yo'g'i farzandlarini ta'limiga e'tibor bersin, mayli pul bermasa ham e'tibor berib, har kun kundaligini tekshirib, bir matematikasini, ona tilisini, boshqasini tekshirib tursa, bu ham o'zi katta narsa bo'ladi.
Oxirgi bitta mavzumiz bor. Bu mavzu xalqaro valyuta jamg'armasi ba'zi tavsiyalar qilgan, ayniqsa soliq siyosati borasida va bu tavsiyalar bizni O'zbekistondagi iqtisodchilar tomonidan ozgina tanqidga uchragan. Kontekstni beradigan bo'lsak, 24-iyunda xalqaro valyuta jamg'armasi O'zbekiston iqtisodi bo'yicha o'zini xulosalarini bildirganda soliqni, daromad solig'ini progressiv bo'lishga chaqirgan. Progressiv bo'lsa, bu keyinchalik iqtisodni o'sishiga sabab bo'ladi. Bunga qarshi hammamiz biladigan iqtisodchilar Yuliy Yusupov va Otabek Bakirovlar qarshi chiqqan. Sizlarda qanaqa fikr? Progressiv soliq kerakmi, yaxshi narsami va iqtisodchilarni bildirgan qarshi fikriga qanchalik qo'shilib qo'shilmaysizlar?
Endi bilasizmi, xalqaro valyuta jamg'armasining hisobotini o'qib chiqdim. Menimcha shu artikl 4-chi bandga ko'ra, xalqaro valyuta jamg'armasi har yili O'zbekistonga kelib, tegishli vazirlik idoralaridan shu bilan birgalikda xususiy sektor vakillari, nodavlat tijorat tashkilotlari, elchixonalar va hokazolar bilan gaplashib, so'rovnomalar o'tkazib, keyin o'sha tavsiyasini e'lon qiladi. Ularni jarayoni hamma mamlakatga e'lon qiladi. Endi bu yerda men o'sha soliq siyosatiga tavsiyalar Yuliy Yusupovni asosiy e'tirozi bu soliq siyosatida o'sha nafaqat progressiv soliq, umuman olganda soliq siyosatini oshirishda u ko'proq shu davlat xarajatlarini qisqartirish ma'qul degan bir yo'nalishda olgan.
Ozgina kontekst bersa odlar aka, o'zi nima tavsiya nima edi? Mani tushunishim bo'yicha, mani juda ham anaqamda kelajakda yalpi ichki mahsulotda kamayish bo'ladi va uni o'sha to'ldirishni soliqlarni oshishi bilan to'ldirishni tavsiya qilyapti.
Yo, byudjet taqchilligi.
Byudjet taqchilligini soliqlar orqali nima qilishni tavsiya qilyapti. Iqtisodchilar esa Yuliy Yusupov ham boshqa nimalar ham soliqni ko'targandan ko'ra bu davlat xarajatlarini kamaytiraylik, soliqni ko'tarish bu teskari effekt beradi degan nimani berish
deb shunaqa deyishgan va shu bilan birgalikda pensiya yoshini oshirish haqida ham gap ketgan. U hisobotda pensiya yoshini oshirganda, demak o'sha COVID paytida ma'lum bir yo'qotishlar bo'lgan, byudjet yo'qotishlari, iqtisodiy yo'qotishlar shuni o'rnini qoplash uchun va hozir bar pensiya bizda subsidiya ajratiladi pensiya uchun, pensiya fondiga, pensiya jamg'armasiga, shu uchun o'sha pensiyani ham yoshini oshirish ham e'tirozlarga sabab bo'lgan. Yo, men mayli e'tirozlarni nima qilmayman, men o'zimni fikrimni aytaman. E'tirozlarni tahrirlash yoki unga bir tahlil qilish shart emas. O'sha xalqaro valyuta jamg'armasini hisobotini o'qib chiqib o'zimni fikrlarim. Endi baribir progressiv soliq bilan hozirgi soliq stavkasini farqi, endi hozir tushuntirish beradigan bo'lsak, hozir masalan daromad solig'i 12%, masalan 100 ming so'm oylik olsa ham, 1 million so'm, 10 million so'm oylik olsa ham shu 12% to'laydi.
Boy ham kamag'al ham hamma bir xil soliq to'laydi.
Bir xil emas, bir xil stavkada
to'laydi.
Ha. 10 million topayotgan 1 million 200 ming to'laydi, 1 million topayotgan 120 ming so'm to'laydi. Ya'ni summa har xil, lekin stavka bir xil. Endi narga progressiv soliqda, masalan Angliyada progressiv soliq, misol uchun ma'lum bir summagacha soliq 0, juda ham past summa. Undan keyingi nimada 20%, undan keyin demak 40%, keyin 45% va hokazo. Qancha odam ko'p mablag' topsa, shuncha ko'p soliq to'laydi. Endi men o'zim shaxsan progressiv soliq tarafdori emasman. Sababini aytaman. Progressiv soliq hozir mana masalan biz O'zbekistondagi iqtisodiy faol aholi bilan daromad solig'i to'lovchilar nisbatini qarasangiz juda ham yuqori. Masalan o'sha demak 18 yoshdan 60 yoshgacha bo'lgan odamlarni iqtisodiy faol deb oladigan bo'lsak, ya'ni bular yoki oliy ta'limda bo'lsa, mayli oliy ta'limda bo'lmagan shu bilan birgalikda ishlash yoshida bo'lgan odamlarni koeffitsenti bilan soliq to'lovchilar, ya'ni daromad solig'i to'laydigan odamlarni koeffitsenti yo 5:1 yo 5.5:1 shunaqada. Ya'ni bizda hozir juda ham katta soliq to'lamaydigan aholimiz bor. Juda ham katta. Xususiy sektorda ham ko'p bu, ayniqsa xususiy sektorda. Va umuman olganda soliq to'lamaydigan aholilar bor. To'g'ri, ular soliq to'laydi-ku deyish mumkin, masalan qo'shimcha qiymat solig'ini to'laydi. Masalan, biror narsa qo'shimcha qiymat solig'iga tortilgan biror mahsulot iste'mol qilsa, svet yoqsa, gaz yoqsa qo'shimcha qiymat solig'i bor, yo bo'lmasam mashina sotib olsa qo'shimcha qiymat solig'i bor, yangi mashina sotib olsa va hokazo va hokazo. Qo'shimcha qiymat solig'i to'laydi yoki masalan aksiz solig'i to'laydi. Sigaret cheksa aksiz solig'i bor. Spirtli ichimliklar yo bo'lmasam ayrim turdagi ichimliklar uchun aksiz solig'i bor. Ya'ni egri soliqlarni hamma to'laydi. Kim iste'mol qilsa, iste'mol soliqlari bo'ladi, lekin daromad solig'ini ko'pchilik to'lamaydi. Buni tan olishimiz kerak. Mard bo'lib tan olishimiz kerak. Progressiv soliq shkalasi bu hozirgi soliq to'lovchilarni yana nima deydi, jazolaydigan bir narsa xolos.
Otabek Bakirov shu narsa haqida gapirgan. Bu mehnat bozorini oqarishini, hozir oqarish prosesi ketyapti.
Menimcha
progressiv soliq bu yana orqaga qaytaradi.
Biz menimcha ko'proq endi Otabek Bakirovning fikrlariga men izoh bermayapman, men o'zim fikrimni aytayapman, shu xalqaro valyuta jamg'armasi nimasiga. Biz ko'proq o'sha soliq to'lovchilarni sonini oshirishimiz kerak. Soliq administratsiyasini yaxshilashmi yoki haligi carrot and stick degan metod bor-ku? Ya'ni carrot bu, ya'ni yaxshi o'sha soliq to'lasa, yo'lmasa shu daromadni ko'rsatsa, kredit olish mumkin, uy olish mumkin, mashina olish mumkin va hokazo. Stick bu agar demak o'sha narsalarni qilmasa nima qiladi? Yana bitta meni fikrim bu yerda progressiv shkalani qo'yib yubordik deylik. Ertaga nima bo'ladi? Ertaga masalan ma'lum bir o'sha shkaladan yuqori soliq olayotganlar, oylik olayotganlar o'sha daromad ko'rsatmay qo'yadi. Yo, ya'ni konvertga o'tib ketadi, yo bir boshqa nimaga o'tib ketadi, ya'ni qisman ko'rsatib, qisman ko'rsatmaydigan bir nimaga o'tamizda.
Davlat yo'qotadi uzoq muddatda.
Shu uchun hozircha toki bizda iqtisodiy faol aholimiz minus oliy ta'limda o'qiyotgan aholimiz, minus migratsiyadagi aholimiz, minus ishsiz aholimizni olib qaragandagi o'sha raqam bilan soliq to'layotganlarning raqami, teng demayman-u, bir 70-80% bo'lsa, Kim o'sha shkalaga o'tsak bo'ladi menimcha-da.
Men unchalik qo'shilmayman. Endi boshidan agar qaraydigan bo'lsak, men bu IMF xalqaro valyuta jamg'armasini hisoboti 95 betlik hisobot. Ichida bir to'da tavsiyalarni bergan, bir to'da narsalarni ko'rsatib bergan, soliq siyosatiga yarim bet ham ajratmagan o'zi aslida. Ya'ni ikki paragraf narsa aytib o'tgan va ikkita narsani ko'targan. Ya'ni bittasi soliq siyosati, yana bu yalpi ichki mahsulotga soliq nisbati haqida gapirib o'tgan. Agar yalpi ichki mahsulot tushadigan bo'lsa, soliqga nagruzka tushishi va unda bitta tavsiyalardan bittasi shu progressiv soliqga o'tilishi, ikkinchi tavsiyalardan bittasi soliqni odlik aytgandek tushumlarini ta'minlash, ya'ni soliq to'lamayotgan odamlarni bozor soliq safariga olib kirish bo'yicha tavsiyalar berilgan. Ya'ni bu u yoki bu degan tavsiyada emas va xalqaro moliya jamg'armasi bu narsa.
Siz fikringiz nima? Qo'shilmayman dedingiz-ku, progressiv soliq qilish kerakmi?
Progressiv soliqga o'tilish kerak. Nimagaligini aytaman. Endi qachonligi bu narsani xalqaro moliya jamg'armasi ham hozir o'tinglar deb turib aytgani yo'q. Bu umuman olganda o'tilish kerakligini aytayapti va bu fikrga qo'shilaman. Nimaga? Bu chunki davlat uchun, iqtisod va moliya vazirligi uchun bu soliq siyosatini olib boradi deganiga ertaga agar tushumlarni ko'paytirish kerak bo'lsa, key kerak bo'lyapti. Chunki bizda defitsit, ya'ni uzoq muddat defitsit davom etadi. Kamaygan bo'lsa ham mana 5%, 3%, 5% o'ziga belgi qo'yilgan, maqsad qo'yilgan, lekin bu defitsit yildan yilga o'tib boraveradi va davlat qarzi, chunki biz infrastruktura uchun to'lashimiz kerak. Infrastrukturamiz eski. Biz faqatgina o'zimizni operatsion xarajatlar emas, yana ko'p boshqa xarajatlarni qoplashimizga pul kerak bo'ladi va u pulni davlat faqatgina shu soliq tushumlaridan chiqara oladi.
Davlat xarajatlaricha.
Shu davlat xarajatlari o'sha
davlat xarajatini kamaytirishi.
Davlat xarajatini kamaytirishi qanaqasi bo'ladi? Yo odamlarni ishdan haydash kerak, oylik to'lamaslik kerak, yo kapital xarajatlarini qilmaslik.
80% byudjetimiz oylik.
Yo kapital xarajati qilish uchun kredit olmaslik kerak, u bilan aligin qilmaslik. Ya'ni yo yaqqa xarajat qilmaslik kerak, yo buyoqqa xarajat qilmaslik kerak. Endi ertindan soliq ko'tarishga baribir majbur davlat. Ayniqsa mana energiya reformalarini o'tkazadigan bo'lsa, tarif reformalarini, faqat energiyada emas, boshqa joylarda, suv sohasi bo'lsin, boshqa ijtimoiy sohalar bo'lsin, boshqa joylarda subsidiyalarni kamaytiraman deydigan bo'lsa davlat, xohlar-xohlamas soliqlarni oshirish kerak. Endi agar yagona soliq bo'ladigan bo'lsa, hozirgi kundagi 12%dan 15%ga agar davlat ko'taradigan bo'lsa, boyi ham kambag'ali ham bir xil soliq oshishi, ya'ni nisbatligisi bir xil bo'ladi. Agar progressiv shkala bo'ladigan bo'lsa, davlatga ko'proq instrument qo'liga kelgan bo'ladi. Ya'ni ijtimoiy eng kam ta'siri bo'ladigan holda soliqlarni o'ynatish imkoniga ega bo'lgan bo'ladi. Aytadiki, masalan, bilmadim, bu yiliga 100 milliondan ko'p daromad topadiganlarga boshqacha soliq qo'yaman, boshqacha oshiraman. Kamroq daromad oladigan, ya'ni kambag'alroq yoki o'rta hol aholiga boshqacha soliq qo'yaman. Yoki soliqlarni o'zini bandini o'zgartirish yo'li bilan tushumlarni umumiy olgan paytda tushumni ko'tarish imkoni bo'ladi davlatga va bu qo'shimcha bir instrument
o'tirib keladi. Yashirin iqtisodiyotchi. Yo'q, hozir masalan soliq to'lamayotganlarni qanday qilib soliq to'lovchilar safiga qo'shishimiz mumkin?
Bu narsa endi soliq administrativ reformalari
o'zi yetarli emas. O'zi yetarli emas, ishoning.
Lekin
ikkalasi bir-biriga qarshi bo'lgan narsami? Ikkalasini
bir-biriga qilsa bo'lmaydimi? Men u bittasini qilmasdan ikkinchisini qil yoki uni qilsang bunisiga qiladi degan fikrga qarshiman. Chunki soliqni progressiv qo'yib bir xil, masalan 12% deb turib, lekin progressiv qo'yish mumkin, keyinchalik o'zgartiriladigan qilib turib.
Endi bilmadim, endi bunda mendan yaxshiroq ekspertlar bor. Men bitta narsaga qo'shilaman, agar mana shu yashirin iqtisodiyotni bu yoqqa olish uchun, misol uchun, masalan, ma'lum bir daromadgacha 0 qilib qo'yish mumkin, ma'lum bir daromadgacha 5% qilib qo'yish mumkin, qolganini 12% flat qilib qo'ysa,
bu ham o'sha, lekin progressiv soliq.
Shu ham progressiv bo'ladi.
Lekin 12 ni oshirmasa deyapman.
Yo, mayli, stavkalarni alohida gaplashish, lekin konsept sifatida progressiv soliq bor.
Balki shu taraflarda balki bir bo'lishi mumkin.
Ya'ni IMF ham masalan progressiv soliq qilish kerak degan paytda soliqlarni oshirish kerak.
Meni ko'zimga sirasi 45% soliq ko'rindi.
Britaniyadagi soliq anaqalari.
Shu uchun Britaniyadan hamma qochib ketyapti o'zimda yo'q.
To'g'ri.
Bitta biz xolos shu yerda yurgan. Chunki unaqa katta pul topmasak kerak edi. 45%
qochadigan darajada bizga ta'sir qilmayapti. tushunarli, demak, ya'ni hammamiz rozi bo'ladigan narsa progressiv soliq konsept sifatida bu kerakli narsa, lekin soliqni ko'paytirish orqali byudjetga tushum keltirish bu teskari effekt berib qolishi mumkin.
Yo'q, biz meni fikrim yashirin iqtisodiyotni doim inobatga olish kerak. Soliq to'lovchilar bazasini oshirish kerak. Masalan, o'sha ayrim nimalar uchun, ayrim bir bandlar uchun 0 yoki 5%, 3%, bilmayman, shunaqa bir soliqlar qo'llanilsa, o'sha yashirin iqtisodiyotdagilar bu yoqqa o'tishga stimul oshadi. To'layman, qutulaman bo'ladi-da, ya'ni bu ya'ni soliq to'lovchilar bazasini oshiradi, keyin sekin-sekin 1% qo'shib olsa bo'laveradi. Lekin 12 ni oshirmaslik kerak. Meni fikrim shu. Keyin oxiri mana davlat xarajatlariga kelsak, Yulisov ko'p fikrlarga qo'shilmayman. Izoh bermayman dedim, mayli izoh beryapman. Sababi biz fiskal siyosatni shunaqa qilmasak, bir marta shunaqa urinish bo'ldi orada, iqtisodiyot to'xtab qoladi. Umuman pul qochib ketadi ekonomikadan.
Davlat xarajatlarini kamaytirishga harakat qilsa.
Masalan, davlat ipotekaga pul bermasa, hozir banklarimiz 18 yilga ipoteka beryapti, 20 yilga ipoteka beryapti. Qanaqa qilib ular 20 yilga ipoteka beradi, davlat ularga resurs bilan ta'minlamas. Ipoteka berilmasa, qurilish to'xtaydi.
To'xtatib qo'yishmas, optimizatsiya qilishchi. Shu erishayotgan narsaga balki kam xarajatroq yo'li bilan erishish yo'li bordir.
Administrativ reformalari bir tashabbusi bo'ldi. Davlatni 25% ga qisqartiramiz, davlat apparatusini turib harakat qilindi. Yana o'sha narsa amalga oshirilayotgan paytda butun davlat sal qolsa to'xtab
qoladi. Oxiri bitta so'z bermoqchiman, chunki vaqtimiz kelib qolyapti. Pensiya yoshini oshirish darhol emas, keyinroqqa balki reja qilish mumkin, lekin unda bilasizmi nimaga bog'lanish kerak bu narsa? Bu healthcare outcome deydi o'zbek inglizchasi, o'zbekchasi sog'liqni saqlash tizimini o'zini haligi ko'rsatkichlari bor. O'rtacha umrni oshirish, bolalar o'limini kamaytirish, rak aniqlangandan keyin yashash yili va hokazo va hokazo. Endi mutaxassislar yaxshi biladi. Hech yo'q o'rtacha umrni 2 yilgami, 3 yilgami oshirgandan keyin bizning sog'liqni saqlash tizimimiz davlat tomonidan juda ham yaxshi moliyalashtirilyapti. Natijasi unchalik yaxshi emas. O'sha tizim agar shuni bir 2 yil, 3 yilga o'rtacha umrni oshirsa, keyin 2 yilga mayli pensiya yoshini ham oshirish kerak-da, to'g'risi. Ya'ni o'sha taraflar bo'lsa, bir 5 yilga shunaqa reja qo'yib turib, o'rtacha umrni 2 yilga oshiraman, keyin pensiyani 2 yilga nima qilaman? Unda adolatlimi, adolatli. Lekin hozir sog'liqni saqlash tizimimiz mana qo'yib turib, shuncha pul ajratilganiga qaramasdan, shuncha nima kreditlar olinadi bunga. Lekin sog'liqni saqlash tizimi mana shunaqa hozirgidagi holatda bo'ladigan bo'lsa, unda unchalik adolatdan bo'lmaydi deb o'ylaymanda.
Katta rahmat, vaqtimiz ham bo'lib qopti. Yana bitta juda ham mazmunli tahlil. O'ylaymanki, bizani ko'rib turgan muxlislarga ham bu qiziq bo'ladi. Sizlarga birinchi navbatda katta rahmat. Nodir aka, Odil aka, shu vaqtingizni ajratib, o'zingizlarning fikrlaringiz bilan kengroq auditoriya bilan bo'lishganingiz uchun. Undan tashqari, homiylarga ham rahmat aytamiz. Bu Manav kompaniyasi, Infrazia Capital, Finazia kompaniyalari bizani shu gashtak loyihalarini qo'llab-quvvatlab kelayotganingiz uchun. Katta rahmat.
Salomat bo'ling.
Rahmat.
Charchamang, ijoddan charchamang.
Katta rahmat.